qalampirdan gapiramiz. Bugun 29 may kuni Oliy Majlis Senatining 15-chi yalpi majlisida qurol to'g'risidagi qonunchilik takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni ko'rib chiqildi. Ta'kidlanishicha, qonunchilik tashabbusi huquqi subyekti va qonun loyihasi tashabbuskorlari tomonidan O'zbekiston Respublikasi qurol va uning o'qdorlari muomalasi bilan bog'liq munosabatlarni tartibga soluvchi qurol to'g'risidagi qonunning amaldagi ijrosi, uning normalarini qo'llashda vujudiga kelgan muammolar tahlil qilinmagan. Jumladan, joylarda o'tkazilgan o'rganishlarda mamlakatda qurol to'g'risidagi qonunning ijrosi va o'qotar qurolning muomalasi bilan bog'liq qator tizimli muammolar aniqlangan. O'qotar ov qurolga egalik qilish uchun fuqaroga nisbatan tibbiy cheklovlar mavjud bo'lsa-da, uning spirtli ichimliklarga ruju qo'yganligi, giyohvandlikka mubtalo bo'lganligi tegishli ruxsatnoma olish uchun to'sqinlik qilmaydi. Shuningdek, qurol egalarini tibbiy cheklovlar bo'yicha davriy ravishda tekshirish, ular bilan birga yashovchi fuqarolar orasida ruhiy kasallikka chalingan, spirtli ichimlikka ruju qo'ygan, giyohvandlikka mubtalo bo'lganlarga e'tibor qaratish mexanizmlari mavjud emas. Shu bilan birga o'qotar ov qurollari hamda pnevmatik va o'zini o'zi himoya qilish qurollari bilan kirish taqiqlangan obyektlar uchun umum majburiy tartib o'rnatilmagan. Ushbu holatlar o'z navbatida turli salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Bunga misol so'nggi yillarda dunyo mamlakatlarida qurol va uning o'qdorlari muomalasi bilan bog'liq ro'y berayotgan salbiy holatlar, shu jumladan kuni kecha Rossiya Federatsiyasining Qozon shahrida maktabda sodir etilgan ayanchli holatni keltirish mumkin. Yuqoridagilarni inobatga olib, senatorlar qonunchilik tashabbusi, huquq subyekti hamda qonun loyihasi tashabbuskorlari tomonidan sohada vujudga kelgan muammolarni kompleks tahlil qilib, so'ngra amaldagi qurol to'g'risidagi qonun va boshqa qonunchilik normalarini tubdan takomillashtirish masalasini o'rganib chiqish va shundan so'nggina Jinoyat kodeksi, Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda javobgarlik choralarini belgilash maqsadga muvofiq deb hisobladi, deyiladi Senat xabarida. Senatorlar qonunda tartibga solinadigan jamoatchilik munosabatlarining muhimligi va ahamiyatini e'tiborga olib, qurol to'g'risidagi qonunchilik takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonunni rad etish to'g'risida qaror qabul qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.